Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Sel gelendigi sebäpli ziyan ýeten Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunda ulag helakçylygy boldy. Wakada 4 adamyň ölendigini we başgada 10-y goloýunyň yaralanandygyny Azatlyk Radiosynyň 1-nji aprelde helakçylygyň bolan ýerine sapar eden habarçysy aýdýar. Anonim şertde maglumat beren habarçynyň tasdiklamagyna görä 31-nji martda Giýişlik Balkan welaýatynyň gyrlarından akyp gelen sel suwlary 570 kilometr bolan Aşgabat Türkmenmaşa ýolunyň Aşgabatdan baranda 392-nji kilometr bilen 405-nji kilometr aralygyndaky günnogor bölegini dolu weýran edip asfalt ýolunyň 13 kilometrine goloýyny opurdy. Şol gije bu asfalt ýolunyň şol böleginiň suwun içinde ýatandygyndan bihabar Türkmenmaşa baryan 4 awtolog helakçylyga uçraýar. Olaryň ikisi suw çökötlüginiň uçup girýär. Bir ulag suwa girmejek bolup özüni dordan saklanmakly beýleki awtolog oňa garamagary barp urýar. Bu ulaglarda ortaça 14 ýolugçy bar eken, olaryň 4-üsi helakçylygyň bolan ýerinde aradan çykýar. Alan 10-y goloy adamyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar diýip anonim şertde maglumat beren ýerli polisiýa işgärleriniň we ýaşaýjylaryň ençemesine talgylanyp, habarçy 2-nji aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ýol helakçylygynda yaralanan ýolugçylaryň ählisi Balkanabat şäheriniň kesilxanalaryna alınıp gidilipdir. Azatlyk radiosyna olaryň häzirki saglyk ýagdaýyny anyklamak başartmady. Şeýlede Azatlyk radiosynyň bu ýol helakçylygy barada Balkan welaýat polisiýasyndan we häkimliginden kommentary almak synan şyklary hem netije bermedi. Azatlygyň habarçysy Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunyň gürrüň edilýän bölegünde ägirt uly köliň dörändigini aýdyp, bu aralygyň ýol hereketiniň iň howply bölegine öwrülendigini hem belleýär. Köliň çuňlugynyň 1,5-2 metr aralygynda da aýdylýar. Bu ýerde ýokary voltly elektrik energiýasyny geçirýän uly elektrik sütünleriniň 20-den gowragy dol ýykylypdyr. Olar suwun içinde ýatyr. 1-nji aprelde bu sütünleri bejerýän diňe bir işçi topary bardy. Olar bu sütünler daky elektriklerin düýbünden öçürlendigini aýtdylar. Ulaglar ýolun diňe bir tarapyndan haýyrlyk bilen geçip bilýärler. Bu ýerde ýol hereketi juda howply diýip habarçy bellidi. Şeýlede bu ýolun urundaky elektrik sütünleriniň ýykylmagy we olardan geçýän elektrin kesilmegi sebäpli Bereket şäheriniň Dänata, Owoy, Uzynsuw, Iskender, Ok, Gaplanly, Düwünçi, Ajygoy, Kyjyk ýa-da Owullarynyň we Ýasgy pasýolugynyň ýaşaýjylary 1-nji apreldän ýagny öýlen saat 12-den bäri togsuz otyr. Atlatsak, bu waka Türkmenistanyň Balkan we Mar welaýatlarynyň käbir etraplaryna siýlin gelmeginiň ýygyanyna gawat geldi. 30-njy martda ýygyderli ýagan çagwaly ýagyşlar netijesinde dören suw joşmalarından Mar welaýatynyň Tagtabadyr şäherini şol sanda şäheriň mikroraýon diýilýän etrapçasyny siýl bassy we bu ýerin daşy harwalar hemde polisiýa işgärleri tarapyndan gawalyp alyndy. Suw basan ýeri etli wagtlap hiç kim goý berilmedi diýip Azatlygyň habarçysy aýdypdy. Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň ýaşaýjylary Sewitdäki suw joşmalary, ýollary we ilatly yerleri basan sel suwlary zerarly bir hepde bäri gawawda ýurdun başga yerlerinden üzgünlükde otyr diýip 29-njy martda Azatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Mart aýynyň 18-inden 19-na geçen gije güýçli ýagan ýagşyň netijesinde Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň administratif merkezini we 10-y goloý obasyny sel suwy basdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow selin gelendigini tasdiklap, ýurdun gorunmak ministrine duýduruş we onuň ordunwasaryna käýinç ýylan etse-de, türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurdun etraplaryna gelen sel we onuň ýetiren täsirleri barada dymyp gelýärler. Ýöne bu dymyşlygyň fonunda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Iranyň güýçli çagwa ýagmyrlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlarından ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi.